deputāts Andrejs Elksniņš. Labdien!
Labdien!
Jūsuprāt, kas ir tas mērķis vai rezultāts, kas būtu sasniedzams šai komisijai?
Diemžēl ir jāatzīst, ka lielā mērā valdības komunikācija ar sabiedrību un arī pieļautās kļūdas bankas pārdošanas gaitā līdz šim brīdim nav radušas izskaidrojumu, kāpēc tas tā ir noticis. Kā mēs redzējām, līdz vēlēšanām notika tāda kā vairāk solīšana, cik tad valsts iegūst par savu daļu pārdošanas paketi. Bet, kā izrādījās, tad pēdējās dienās pirms līguma parakstīšanās krita gan privatizācijas aģentūras vadība, gan arī tagad nu jau ir atklājies, ka valsts saņem sākotnēji iespējams 74 miljonus eiro, bet tad pēc vēlēšanām ekonomikas ministres Dabrovskas kungs kļuvis vēl atklātāks un paziņojis, ka lielā mērā valsts var saņemt vēl mazāk. Un, tie nav ne viens eiro, ne divi, ja tur ne par aptuveni ne 10-20 miljoniem eiro. Līdz ar ko mēs dojām Saeimā parlamentārās izmeklēšanas komisiju pirmām kārtām, lai viestu skaidrību par to, kas ir noticis. Kāpēc banku nebija iespējams saglabāt valsts īpašumā? Vai tas tā tiešām ir? Tik lielā mērā ir bijusi aktīva komunikācija, piemēram, ar Eiropas komisiju, lai banku varētu tomēr atstāt. Cik tagad ir zināms, tad mēs bijām gana slinki. Un
kādi vēl jautājumi? Varbūt tā pa punktiem. Varbūt tieši jūs sākāt arī, kāpēc nevarēja saglabāt valsts īpašumā tālāk?
Cik lielā mērā valsts ir bijusi aktīva komunikācija ar Eiropas komisiju, lai saglabātu īpašumā? Kāds bija investoru piesaistes process, kāpēc mēs tagad saņēmām investoru par tik zemu cenu, kāpēc atkāpās privatizācijas aģentūras vadība un kas tas bijis par spiedienu un kritērijiem, lai panāktu Latvijas valstī zīgāku nosacījumu ietveršanu līgumā. Tas varētu būt arī jautājums par valsts kancelēs negatīvo atzinumu, attiecībā uz Citadeles bankas pārdošanas procesu.
Tā motivācija, respektīvi, ja?
Protams, jo jā. Lielā mērā tie...
Tie ir tie svarīgākie jautājumi, ja?
Jā, jo lielā mērā tie...
Kas ir tas, materiāli... ka tad, ja jūs uzzināt kaut vai daļu atbilžu šiem jautājumiem, tas ir mērķis uzzināt vienkārši atbildes, un tad komisijas darbs ir izpildīts, ja kas jums ir tas mērķis?
Nu, pirmām kārtām mērķi ir dažādi. Pirmām kārtām lielā mērā Saeimai un šai komisijai ir jāpanāk, lai konkrētie materiāli, gan līgumi, gan arī atzinumi, gan arī bažas, kļūstu beidzot sabiedrībai pieejamas. Tā komunikācija, kur ir notikusi, un īstenībā...
Tātad publiskošana valsts, informācijas tālāk?
Kurai valsts ir izlietojis ļoti daudz līdzekļus, ir cietusi neveiksmi. Līdz ar ko mēs piesvedīsim valdību rīkoties atklātāk. Otrām kārtām mēs vēlamies panākt, lai tas samazinājums vairāk uz 10 miljoniem eiro par bankas pārdotām daļām uz gada beigām, lai viņš nebūtu tāds. Jo pašreiz piedāvātā cena, ar kuru noslēgts līgums, ir 74 miljoni, bet viņi ir svārstīgā cena, kuru noteiks jaunie respektīvi investori gada beigās.
Kā jūs to domājat panākt?
Uz doto brīdi jau Saeima iepriekš, piemēram, pēc Krājbankas izmeklēšanas komisijas ir pieņēmusi izmaiņas likumā, kurā varētu pieprasīt no kredīta iestādēm informāciju, arī to, kas agrāk nebija pieejami, piemēram, komerces noslēpumu un daudz ko sensitīvu. Un šajā situācijā parlamentāra izmeklēšanas komisija ir vienīgais līdzeklis, kurā valsts varētu izvērtēt, cik lielā mērā kas tur nocis.
Kā mēs varam panākt to cenu samazinājumu samazināšanu?
Es neizslēdzu iespēju, ka lietas izskatīšanas gaitā tiks piesaistīts arī ģenerāla prokuratūras pārstāvis. Knabā jau ir uzsākta pārvaldes tiesvedība par šo gadījumu un mūsu mērķis ir investorus atturēt no jebkādām manipulācijām ar kredītu portfeli un samazināt valstī samaksāto maksājumo naudas summas apmēru.
Tādā veidā. Tātad mērķis ir panākt publiskošanu, nepieļaut cenas samazinājumu, pat ja to banku pārdod. Vēl kāds mērķis, vai tas arī ir tas svarīgākais?
Nē, nu jautājums ir tikai par publiskošanu, nav jautājums tikai par cenu. Jautājums ir par atbildīgiem ierēdņiem, kuri ir novilcinājuši bankas pārdošanu līdz pēdējiem brīdim, kad mūsu priekšā bija slikts scenārijs, ļoti slikts scenārijs un Un pavisam bēdīgs scenārijs, kad Eiropas komisija varētu banku pārdot kaut kādā izsolē.
Meklēsit atbildīgos, lai sauktu pie kādas atbildības
tājus? Viens no parlamentārās izmeklēšanas risinājumiem ir arī atrast atbildīgās personas, kuras ir vainojumas. Gan pie līdzekļu neliederīgas izsaimniekošanas, gan pie šāda veida komunikācijas, gan pie attiecīgi pieņemtiem lēmumiem. Mums interesē arī tie cits jaunie prieksēdē valdes locekļi privatizācijas aģentūrā, kur tika pēkšņi atrasti kaut kur 2-3 dienu laikā, lai tikai parakstītu šī līguma.
Vai jau ir zināms, kas ar to visu strādās šobrīd komisijas sastāvs ir iezīmējies?
Pagaidām komisijas sastāvs nav iezīmējies, no katras politiskās frakcijas ņems dalību divi saimas deputāti, un es domāju, ka nākamā nedēļa varētu jau saimas frakcijas virzīt savus pārstāvjus darbam šajā komisijā.
Paldies par sarunu, Andrejs Elksniņš no Saskaņas pie Latvijas radio mikrofona, un klausulis precīzāk mums pie viens no klausuliem arī bijušais privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors Ansis Spridzāns. Labdien!
Sveicināt!
Palūkojoties uz šiem tikko dzirdētajiem argumentiem vai viedokli, ko jūs redzat, vai uzreiz var pateikt, ka kaut kas no tā vienkārši nav iespējams, vai arī tas varētu arī darboties?
Nu, es domāju, ka sabiedrība ir tiesības un arī saimai tiesības veidot izmeklēšanas komisijas, kādu viņa uzskata par vajadzību. Domāju, ka tiešām šis process ir daudz cietis no sabiedrībā valdošajām emocijām par konfidencialitāti, jo no vienas puses, protams, tā ir nepieciešama, no otras puses sabiedrība ir savs viedoklis. Nu, šī te komisija droši vien mēģinās kaut kādā veidā kliedēt daudzus jautājumus.
Cik liela daļa tad no tā viss, ka šobrīd nav publisks, komisijai varētu izdoties publisko? Tas ir tāds utopisks vai realistisks mērķis? Tiešām daudz ko, kas līdz šim ir bijis maz zināms, izcelt gaismā.
Nu, es domāju, ka komisijai, cik man līdz šim līdzīgās ir nācies apmeklēt, nu, viņai ir tiesības diezgan plašas prasīt dažādu veidu informāciju.
Un arī publiskot?
Nu, tas jau tad ir cik jautājums.
Ja. Vai jūs arī esat ar mieru sadarboties ar šo komisiju, tad viņa aicinās ciemos?
Droši vien viņa man aicinās, un ja aicinās, man būs jāiet. Tās ir viņa tiesības.
Ja. Kas šajā darījumā var noņemt tās aizdomas, kuras izskan par nolaidību vai par korupciju, citiem pārkāpumiem, kādas var būt tās juridiskās sekas? Ja līguma slēdzēji atbildīgie, par to kaut kādā ziņā var izrādīties, ka nav rīkojušies kā tie gādīgie saimnieki, jo ir bijuši arī gadījumi saimas izmeklēšanas komisiju vēsturē, ka parādās jauni vārdi kādās izmeklēšanās, kas jau ir prokuratūrās un līdzīgi.
Nu, grūti atbildēt. Nu, galvenais droši vien ir izzināt daudzus faktus un apstākļus, vai mērķis komisija ir saukt noteikti kādu pie atbildības vai kaut ko pierādīt tādā veidā, tas droši vien pašiem deputātiem jāizlemj, ko viņi, kādu mērķi viņi uzstāda. Bet, nu, galvenais droši vien ir informācija un sabiedrības informēšana par dažādiem jautājumiem. Nu, jā.
Cik liela daļa no tiem dokumentiem, kur šobrīd ir ar slepenību vai ierobežotu pieejamību vai biznesa noslēpums, kā to varētu teikt, pēc laiciņa varētu tikt atvērti un netraucētu uzņēmējdarbībai bankas? Ir tāda liela daļa šo dokumentu? Par ko jūs dzirdējāt, no, varbūt no konteksta, par ko varētu interesēties šī komisija?
Arī tas ir atkarīgs no pašas komisijas. Nu, pēc būtības droši vien un no viņas izvirzītajiem uzdevumiem, nu, protams, nu, ir noteikti ļoti būtiski tādi dokumenti, kurus tuvākā laikā tomēr nebūtu prātīgi publiskot.
Lai arī drīkstētu?
Nu, droši vien ir daļa, ko varētu arī drīkst, nu, publiskot vai diskutēt par viņiem, vismaz komisijā noteikti.
Paldies par šo sarunu, Ansim Spridzenam, bijušajam privatizācijas aģentūras ģenerāldirektoram, ekonomikas zinātņu doktoru Raiti Karnīti pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Dzirdējām gan tos, kuri vēlas izmeklēt, gan tos, to, kuru varbūt varētu izmeklēt vai kura darbības. Kā jūs redzat, nu kāds tad varētu būt rezultāts šāda izmeklēšanas komisijas darbam?
Nu, parasti tās izmeklēšanas komisijas sevišķi jūtam un redzam rezultātu nedod, bet ja ar viņām sadarbojas žurnālisti, tad gan var sabiedrība iegūt lielāku atklātību. Un šķiet, ka šajā Citadels gadījumā nav jau īsti pamata nevienam teikt, ka tas darījums ir bijis labs vai slikts, bet ir diezgan skaidrs, ka tas darījums ir bijis diezgan noslēpumains, un tas ir tas galvenais pārmetums. Turklāt tieši privatizācijas aģentūras valdes rīcība kā liecina, ka tur ir ne tikai noslēpumains, bet varbūt arī ka nedaudz var saistīt ar kādām briesmām mūsu finanšu institūcijai vai vispār nu, valstī nelabvēlīgu lēmumu pieņemšanas iespēju. Jo pirmais un galvenais jau ir tas, ka mēs jau īsti nezinām, kam tā banka ir pārdota. Un tas, man liekas, ir, nu, var runāt par slepeniem dokumentiem vai kādiem tur dokumentiem, bet tā ir tik elementāra lieta precīzi pateikt, kas īsti ir nopircis banku, jo tā informācija, ko mēs dzirdam un ko arī sabiedrība saprot, jo tur jau ir tā lieta, ka nevienmēr cilvēki izlasa to, kas ir uzrakstīts, bet ja mēs izlasam to, kas ir uzrakstīts un dzirdam to, ko mums cenšas iestāstīt, tad tur ir liela pretruna, jo mums cenšas iestāstīt, ka banka ir nopirkusi pazīstama ļoti laba augstu vērtēta kompānija, bet pēc būtības viņa ir nopirkusi šīs kompānijas viens uzņēmums, kurš vispār nekad nav vērtēts, jo acīm redzot, viņš ir tikko kā nodibināts, un tās tomēr ir divas dažādas lietas.
Kā jūs redzat, cik lielu labumu iepratim varbūt arī kaitējumam, jo nu, ne jau vienmēr sabiedrība arī ir ieinteresēta kādu banku, piemēram, destabilizēt, tas var aiziet tālāk diezgan nelabvēlīgā virzienā plašāk arī. Nu, kur ir tā robeža, kur šāda izmeklēšanas komisija spēja nobalansēt un vai vispār vēlas nobalansēt starp to, ka padara šo visu lietu saprotamāk, tai pašā laikā arī nesabojājot to, kas varbūt nav jāsabojā?
Nu, es domāju, ka šī informācija, par kuru es runāju, kas ir īpašnieki, kā ir sadalījušās daļas, kāda būs bankas stratēģija, jau nav tik cieši saistīta ar bankas drošību, lai viņa, lai šīs informācijas, nu, teiksim, atklāšana novest pie tā, ka pēkšņi visi metīsies, izņemt naudu un banka, nu, kritīs. Tas tā nav tieši otrādi. Pret bankām tieši noslēpumainība rada lielāku aizdomīgumu un lielāku kaitējumu bankai. Ja šie īpašnieki ir tādi, par kādiem viņas tur, tad viņiem arī nav pilnīgi nekādu, absolūti nekādu problēmu atklāties, tai skaitā Jā. Pateikt, kas ir, kāds ir daļa sadalījums starp tiem 12 mīklēnajiem varoņiem, un tas tikai nāktu bankai pa labu. Un es domāju, ka arī parlamentārās komisijas darba rezultāti šādā virzienā, atklājot vairāk informāciju, nāktu tikai bankai pa labu.
Paldies par sarunu Raitai Kārnītei. Dienas biznesa galvenā redaktora vietniece Līva Melbārsta pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Jūsuprāt, vai šis varētu būt atšķirīgs gadījums no tām Saeimas izmeklēšanas komisijām, kas līdz šim ir darbojušās, ka varētu būt tāds taustāms rezultāts, kur cilvēki saka, jā, šo mums vajadzēja zināt, uzzinājām, un tagad ir labāk?
Nu, pagaidām jau nekas neliecina, kad šī izmeklēšanas komisija varētu ar kaut ko izcelties un būt savādāk, labāk kā iepriekšējās, jo, nu, teiksim, no tāda viedokļa ir labi, ja šis jautājums vispār tiek pacelts, diskutēts, un tas varbūt gūst kaut kādu atspoguļojumu arī, nu, caur preses sabiedrībā, bet citādi tie rezultāti un iespējas tur kaut ko mainīt un ietekmēt ir diezgan nekādi.
Līdz ar to tā liederība?
Nu, līdz ar to tā liederība arī diezgan nekāda.
Jā, bet kas varētu būt kaut vai, nu, spriežot pēc iepriekšējām divām atbildēm uz jautājumiem, tie kaut vai minimālie ieguvumi no šādas izmeklēšanas komisijas?
Nu, minimālie ieguvumi, manuprāt, varētu būt tieši tā skaidrība kaut kādu lietu atklāšana, kas pašlaik ir bijušas ļoti, tā teikt, neizdiskutētas un no atbildīgajām amatpersonām slēptas sabiedrībā un līdz ar to raisījušas aizdomas, kur varbūt pat viņām nav nekāda pamata. Ja varbūt arī ir, nu vienkārši tā rastos kaut kādu skaidrību un iespēja varbūt kaut ko arī pēc tam ietekmēt, nu, iet to kāds vēlētu darīt.
Jā. Tik tā, paldies Līvai Melbārsdei, dienas biznesa galvenā redaktora vietniecei.